Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Putin sa po piaty krát stal prezidentom Ruskej federácie. Staronový vládca hneď nariadil jadrové cvičenia pri hraniciach s Ukrajinou. Putin pokračuje aj vo svojej hybridnej vojne proti Európe a darí sa mu presviečať väčšinu Slovákov. A to všetko v čase, keď tajné služby varujú pred ruskými bombovými či podpaľačskými útokmi po celej Európe a naši spojenci už vraj filtrujú informácie, ktoré ešte pošlu na Slovensko. Ako bude pokračovať ruský vodca vo svojej politike? Prečo musí rinčať aj jadrovými zbraňami? A aké veľké je v skutočnosti riziko ruských útokov na Európu? Prečo Slovensko poskytlo dočasné útočisko ruskému agentovi, ktorého Česko zaradilo na sankčný zoznam? No a prečo podliehame ruskej propagande? A zároveň 70% z nás je za členstvo v Európskej únii aj v NATO. O týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s našim diplomatom, bývalým ministrom zahraničných vecí, aktuálne aj spolupracovníkom Globseku, Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, aby sme aj mohli pokračovať v našom poslednom rozhovore. Sú to všetky témy, ktoré s tým úzko súvisia, pretože sme sa rozprávali aj o voľbách v Rusku, o ktorom ste, tuším, hovorili ako o aklamačnom procese, ale môžeme to rozobrať samozrejme do detailov. Tá prvá otázka s tým priamo súvisí. Máme za sebou teda piatú inauguráciu Vladimíra Putina, ktorý je tak na čele svojej krajiny už 24 rokov, pritom ho čaká ďalší 6-ročný mandát, pretože od roku 2012 sa zmenila ruská ústava v tomto smere. Z tých volieb bola aj tentoraz vylúčená opozícia, jej predstavitelia väznení a krátko pred voľbami bol zabitý režimom vo väzení na Sibíri jediný vážny Putinov konkurent Alexej Navalny. Je teda Putin legitímny prezident alebo neobmedzený vládca?
Viete čo, z môjho pohľadu je to skôr neobmedzený vládca a už sme si to vysvetľovali minule, že keď som hovoril, že je to skôr aklamačný proces než reálne voľby, tieto voľby sa podľa mňa nedajú označiť ako slobodné a férové z mnohých dôvodov, ktoré ste vymenovali. Plus navyše jedno, čo komplikuje tieto voľby, je to, že oni sa uskutočnili aj na územiach, ktoré Ruská federácia pokladá za svoje a my ich pokladáme stále za súčasť Ukrajiny. Či už ide o Krym, alebo či už ide o tie vyhlásené republiky na Donbase.
No, čiže z toho pohľadu, ak sa pozrieme na tú dnešnú inauguráciu, za Slovensko sa na nej zúčastnil náš chargé d'affaires. No, to znamená, že je to menej v tých diplomatických signáloch, ako by tam bol priamo veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii. Na druhej strane chargé d'affaires symbolizuje našu prítomnosť fakticky na mieste. Je to teda z pohľadu Slovenska uznanie legitimity ruského prezidenta?
Viete čo, my máme diplomatické vzťahy s Ruskou federáciou a myslím si, že ich chceme aj zachovať. Európska únia v tomto prípade nebola jednotná, čo mňa trošku mrzí. Myslím si, že vedeli o tom dostatočne zavčasu, 3 týždne minimálne, na to, aby sme dokázali skoordinovať svoje prístupy k tomuto. Dneska je to tak, že myslím, že 6 štátov Európskej únie má zabezpečenú nejakú prítomnosť na inaugurácii.
Vieme o francúzskom veľvyslancovi?
Vieme o francúzskom, vieme o Maďarsku, myslím si, že je tam Cyprus, Malta, ale neviem, nepamätám si to úplne presne, že kto všetko. Uh-huh. Svedčí to o jednom, že tie pohľady sa rôznia a napríklad v prípade Francúzska určite by som neobviňoval prezidenta Emmanuela Macrona, že je nejaký proputinovský, najmä po jeho ostatných vyjadreniach, ktoré hovorili aj o tom, že je ochotný vyslať jednotky v prípade potreby na Ukrajinu. Čiže z jednej strany sa javí ako najväčší jastreb a z druhej strany tam posiela svoje diplomatické zastúpenie na inauguráciu ruského prezidenta. Áno, venujme tomu pozornosť, ale nepovedal by som, že toto je kľúčový symbol v našom vzťahu k Ruskej federácii a neznamená to ani legitimizáciu volieb a legitimizáciu Vladimíra Putina v tomto zmysle. Uh-huh. To si naozaj nemyslím. Ale viete, tie situácie môžu byť zložité. No, budú sa meniť veľvyslanci v Moskve. Komu budú odovzdávať tie poverovacie listiny? No samozrejme,
Putinovi.
Že budú Vladimirovi Putinovi. Tak čo vtedy urobí ten veľvyslanec? Čo vtedy urobí ten štát, ktorý chce mať zachované diplomatické vzťahy na úrovni veľvyslancov?
Pošle na jeho inauguráciu zástupcu. Napríklad.
Napríklad. Pozrite, poviem otvorene, keby to bolo na mojom rozhodovaní, ja by som sa skôr prikláňal k tým krajinám, ktoré tam svojho zástupcu nevyslali, a bolo by to v mojom prípade skôr z morálnych dôvodov a skôr ako reflexia toho, že tie voľby naozaj nemožno považovať za slobodné a férové.
Z toho, čo hovoríte, asi by ste teraz skôr apelovali, lebo Európska únia má svojho zástupcu v zahraničných veciach, pán Josep Borrell, ak sa nemýlim. Teda z toho, čo hovoríte, vyplýva, že by ste skôr apelovali na úniu, aby sa prostredníctvom tohto svojho predstaviteľa nejak dohodla na spoločnej reakcii voči tomu, povedzme, účasti na tej inaugurácii, alebo čokoľvek.
Podľa mňa to mohli skoordinovať zavčasu a lepšie, ale hovorím, nepovažujem to za až tak neskutočne dôležité. Myslím si, že čo je dneska skutočne naozaj dôležité, je tá reálna prax. A no, to je to, ako pomáhame Ukrajine, hej? Ako pomáhame brániť sa proti agresorovi, ktorým je Ruská federácia. Toto je rovina symbolov a potom je rovina praktickej pomoci. A tu zase ja musím povedať, že ma nesmierne potešila tá zbierka munície, ktorá ukázala...
4 milióny eur by to malo byť?
Fantastické. Fantastické proste v tom zmysle, že nielen, že sa dokázala násobne väčšia suma vyzbierať, ako bolo pôvodne očakávané, alebo aký bol ten nastavený štandard, ktorý chceli dosiahnuť. Ale je to aj veľmi silný symbol toho, že na Slovensku je veľká vrstva občanov a obyvateľov, ktorí jednoznačne cítia potrebu podporiť Ukrajinu ako obeť proste medzinárodného násilia.
Môžeme sa dotknúť aj, aké to má praktické prejavy, povedzme, na Slovensku tieto veci, ale ono to súvisí teda aj s tým, že veď aj vláda Slovenskej republiky v zastúpení predsedu vlády Roberta Fica, či už na pôde Európskej únie v Bruseli, alebo napríklad na medzivládnom stretnutí Fico versus ukrajinský premiér, jednoznačne vyslovujeme podporu integrácie Ukrajiny do Európskej únie, jednoznačne vyslovujeme podporu spoločnej pomoci vojensko-ekonomicko-politicko-finančnej Ukrajine, veď predsa Európska únia schválila niekoľko miliardový balík, takže v poriadku asi, nie? Či?
No toto sú kroky, ktoré jednoznačne podporujem, pretože ich považujem za dôležité. A to, čo je najdôležitejšie z môjho pohľadu, je, aby sme dokázali ako Západ pomôcť Ukrajine zachovať svoju nezávislosť a územnú integritu.
Áno. No, aj to pripomína predseda vlády Robert Fico, najmä po tom stretnutí s pánom Šmihaľom. Čo znamená piata nominácia, zámerne hovorím teda, nominácia Vladimíra Putina v prezidentskom kresle pre svet, pre Európu, najbližšie roky. Spomenul som, je to 6-ročný mandát. Mnohí si ale predstavujú asi, že Vladimír Putin bude v Kremli minimálne ďalších 6 až 12 rokov.
No, pokiaľ ma pamäť neklame, tak v Rusku stále platí zákon, že prezident by mal byť maximálne na 2 volebné obdobia.
To nezmenili ústavou predsa?
Nie, oni anulovali tie predchádzajúce termíny.
Aha, lebo vieme, Vladimíra, že v 2012 sa aj natiahol, potom ako pán Medvedev skončil v kresle prezidenta prezidentský mandát zo 4 na 6 rokov.
Hej. No, oni s tým tak voľne narábajú.
Aha,
takže
aha.
Toto je pre štandardné západné demokracie asi nepredstaviteľný.
Zaujímavý fakt. A teraz tá podstata tej otázky?
No, čo to znamená pre svet? V podstate to, že naďalej budeme čeliť Rusku, ktoré je riadené Vladimírom Putinom so všetkými jeho predstavami a budeme čeliť systému, ktorý zjavne v tom 2022 pri zásahu na Ukrajine zlyhal minimálne v tej spravodajskej oblasti v tom, že mali úplne inú predstavu a zavliekli Rusko do jednej vojny.
Nemôže sa stať to, čo sme pozorovali na Vladimirovi Putinovi v jeho úplných začiatkoch, jednak keď bol z postu premiéra dočasným prezidentom a potom od roku 2000 aj teda v prvom funkčnom období, povedzme aj v tom druhom riadnym prezidentom Ruska, a hovoril o spolupráci Ruska so svetom, s Európou, so Spojenými štátmi americkými. Dokonca existovalo fórum NATO, Rusko. Dokonca v jednom momente sa hovorilo o tom, či by Rusko nemalo v skutočnosti byť členom Severoatlantickej aliancie. Je nemožný návrat Vladimíra Putina k takejto politike, k takýmto myšlienkam?
Myslím si, že nie. Že
to môžeme toto preskočiť.
Toto je vysoko nepravdepodobné aj vzhľadom na to, čo sa v Rusku momentálne reálne deje a ako Rusko prešlo na v podstate vojenskú ekonomiku a zbrojí bezprecedentným spôsobom.
To je moja nasledujúca otázka, pretože Vladimír Putin nariadil jadrové cvičenia pri hraniciach s Ukrajinou. O čo tu ide? Prečo opäť šibringujú jadrovými zbraňami z Moskvy a čo to vôbec má znamenať?
Ja si myslím, že je to reakcia na to, že Západ tentokrát práve prostredníctvom prezidenta Macrona v podstate vyslal do Moskvy odkaz, že žiadne červené čiary pre nás neexistujú také, aby ste vy nám potom mohli prikazovať, ako sa my máme správať vo vzťahu k Ukrajine. Hej? Niečo, čo bolo nazvané strategická ambiguita, to znamená strategická nejasnosť, aby ten Kreml nevedel, že čoho všetkého je Západ schopný. No a reakcia z Kremla na toto je samozrejme vlastne návrat k tej ultimátnej hrozbe, ktorú
majú. No dobré, ale naposledy, keď Kreml cvičil svojich 200 000 vojakov pri hraniciach s Ukrajinou, z toho bola vojna.
To áno. Ale myslím si, že toto cvičenie, ktoré prezident Putin ohlásil, je naozaj iba demonstráciou síly a že nedáva zmysel použitie jadrových zbraní.
Tak, rozumiem to opätovné spustenie výroby rakiet krátkeho a stredného doletu, ktorú vlastne obmedzovala, de facto až zakazovala tá zmluva, ktorú podpísali Spojené štáty a Rusko ešte začias Ronalda Reagana a skončila teda jej platnosť roku 2019. Čo znamená to? No, proste sklady, hej? Na sklady vyrábame rakety nové.
Neviem, či na sklady ich budú vyrábať, alebo či ich pripravia do síl. V každom prípade všetok ten materiál sa nejakým spôsobom opotrebováva a vie si predstaviť, že proste niektoré tie rakety, ktoré tam majú od sovietských
čiastok... Už možno ani nie sú funkčné. Čiže čo, hrozby, strašenie, že dávajte si pozor, lebo aj jadrové zbrane túto pocvičíme, aj tie nové rakety dovyrábame, toto je, hej, že
áno,
výstraha.
Áno, v podstate áno. A v podstate tu na ja vidím najväčší problém Západu v porovnaní s Ruskom je, že my sa nevieme tak rýchlo preorientovať na vojenskú ekonomiku a na to posilnenie obranného priemyslu u nás.
Ano.
Sa deje iným spôsobom a trvá dlhšie, ako
tak to
trvá
to v tom... pri tých 155 mm delostreleckých granátoch malo byť za rok vyrobených 1 000 000, nepodarilo sa ani polka, alebo koľko to už teraz, ja presne neviem tie čísla, ale určite nenaplniť pôvodný cieľ.
No, predstavte si, že kým pred vojnou bolo v Rusku 2000 závodov, ktoré vyrábali nejakým spôsobom zbrojárskú techniku, muníciu a tak ďalej, tak dneska je tých závodov 6 000 a ak ma pamäť neklame, tak proste zamestnanosť v tomto sektore stúpla zhruba o 500 000 ľudí, čiže oni sa naozaj preorientujú. A tu je otázka aj pre nás na Slovensku, ktorú si treba položiť, že prečo to robia? Asi to nerobia s tým úmyslom, že chcú čoskoro dosiahnuť mier, a asi sa nepripravujú na mier, ale asi sa pripravujú na niečo iné.
To je celkom jednoznačné fakty. V tej istej súvislosti, pán Vlachovský, do akej miery je vážne to varovanie európskych tajných služieb pred ruskými bombovými či podpaľačskými útokmi, rôznymi sabotážami, diverznými, inverznými akciami práve na pôde štátov Európskej únie, a to údajne bez ohľadu na civilné obete. Tie informácie priniesol britský Financial Times. Na druhej strane aj nemecká civilná kontrarozviedka oficiálne vyhlásila, že, a to je citát, riziko štátom kontrolovaných sabotážnych akcií výrazne narástlo. Zdá sa, že Rusko pohodlne vykonáva operácie na európskej pôde s vysokým potenciálom škôd a medzi tým v skutočnosti nemecká polícia zatkla dvoch nemecko-ruských občanov a obvinila ich z prípravy bombových útokov na vojenské a logistické objekty v Nemecku v prospech Moskvy. My si všetci pamätáme útok vo Vrbieticích, v Českej republike, kde zomrel dokonca civil človek. do akej miery to ohrozenie takýmito sabotážami na, na území našom je dôvodné?
Ja by som to bral absolútne vážne. Absolútne vážne. Na území celej Európskej únie, vrátane Slovenska, pretože toto je hybridná vojna, v ktorej sme už roky, len teraz sa proste prechýli do ďalšej fázy a Rusko stráca zábrany v tomto a ide do toho zjavne natvrdo a chce poškodzovať obranný priemysel v krajinách EÚ a NATO. A chce poškodzovať zariadenia, ktoré sú kritické z hľadiska našej infraštruktúry.
Opakujem teda podľa tých správ tajných služieb bez ohľadu na civilné obete. Mimochodom, to je tiež fakt, ktorý patrí k tomuto, že Rusko samo varovalo napríklad Veľkú Britániu, že môže podniknúť útok proti ich vojenským objektom a zbraniam na Ukrajine alebo inde vo svete, ak Ukrajinci počas útokov na území Ruskej federácie použijú britské zbrane. Je to zaujímavý fakt už len z toho dôvodu, že samotní Rusi používajú napríklad iránske alebo severokorejské zbrane a my nevieme, aké ešte ďalšie. Nevieme samozrejme o množstve dodávok súčiastok. Toť jedna firma aj tu zo Slovenska napríklad posielala nejaké súčiastky. Čiže toto je opäť zaujímavé, že čo týmto Rusi sledujú a že či, ako ste už aj sami naznačili, môže Rusko takto hroziť aj Slovensku? Aj Slovensko pomohlo výrazným vojenským spôsobom Ukrajine.
Samozrejme, že môže hroziť Slovensku, hroziť celému Západu, lebo nás majú zaradené v tej kategórii a my tam aj prirodzene patríme. A to nie sú výnimky, proste keď bude treba brániť Slovensko, tak naši spojenci prídu na pomoc. A zároveň my by sme mali byť pripravení prísť na pomoc brániť ich. A to znamená, že prísť brániť aj Polsko, aj Maďarsko, aj pobaltské štáty. To všetko dneska patrí do našej kompetencie, tak povediac. A Rusko vníma Západ kolektívne z tohto hľadiska ako entitu, ktorá pomáha Ukrajine brániť sa.
Hej, neobídu Slovensko, ak tam predseda vlády hovorí, že Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina, že Západ podporuje zabíjanie Slovanov a klame ruského prezidenta?
Ale to je ten istý premiér, ktorý sa stretol s ukrajinským premiérom v Užhorode a hovoril o tom, ako Denisovi rozumie. Takže o tej istej osobe. Čiže bral by som to naozaj takto komplexne.
No dobre, ale ja potom mám tú otázku, ktorá je na mieste, ako sme pred takýmito útokmi. A nepýtam sa teraz na Česko, na Polsko, ani na Nemecko, veď majú vlastné bezpečnostné systémy, aj inštitúcie. Ako sme na to pripravení my, ak naši vrcholoví politici takýmto spôsobom koketujú s Ruskou federáciou, naposledy podpredseda parlamentu, rozhovor pre štátnu ruskú televíziu, v ktorom v podstate opakuje tieto narratívy svojho predsedu?
Viete, Slovensko je podľa mňa ťažko pochopiteľné a ťažko uchopiteľné v tomto celom, v tom zmysle, že my sme dovolili, a to sa netýka iba tejto vlády Roberta Fica, ale aj mnohých predchádzajúcich, my sme dovolili Rusom nás rozložiť znútra. A keď hovoríme o tom, že čo je potrebné na Slovensku, vy nepotrebujete na Slovensku nejaké špeciálne operácie, pretože vám sa podarilo, teda ako Ruskej federácii, naozaj túto spoločnosť prostredníctvom mnohých dezinformačných kanálov rozložiť do takého štádia, že v podstate sa môžete cítiť pomerne komfortne v tom, že Slovensko dneska nevydáva signály, že by malo nejakú jednotu vo svojom názore. A keď nemáte jednotu v názore, tak nemôžete mať ani jednotu v postupe a jednotu v akcii. A toto je niečo, s čím oni môžu počítať. Čiže pre nich asi ten objekt ich útokov bude skôr nejaká spoločnosť, ktorá vykazuje prvky jednoty a ktorá predstavuje väčší problém z tohto pohľadu.
A teda s tým cieľom, podobne ako sa to darí na Slovensku, tú spoločnosť rozdeliť, rozložiť a tým pádom je zabraniť príjmať efektívne opatrenia, ktoré by mohli byť nasmerované aj proti jej agresii samotnej.
Presne tak. Aby som bol úprimný, my tu kompletne ignorujeme niekoľko desiatok rokov fakt, že Rusko vedie hybridnú vojnu proti Západu. Toto nie je niečo, čo sa týka posledných dvoch rokov.
Nie.
Oni sa proste na toto pripravovali dlhodobo a rozkladali ten Západ dlhodobo a v niektorých krajinách boli úspešnejší a v niektorých menej úspešní a ja musím s ľútosťou konštatovať, že v mojej krajine boli pomerne vysoko úspešní.
K tomu sa dostaneme aj práve cez výsledky prieskumu Globseku už o malú chvíľu, ale ďalšia závažná informácia do tej skladačky, aby sme si vedeli to ďalej doštudovať, ďalej a potom niekedy prípadne neskôr aj vytvoriť si na to názor, tak najskôr fakty. Slovensko poskytlo dočasné útočisko. Môžem hovoriť o ruskom agentovi, ak hovorím o Artemovi Marčovskom?
Pravdepodobne môžete o ňom hovoriť. Ja pokiaľ viem, tak je to ukrajinský občan, ktorý požiadal v roku 2022 o dočasný azyl.
Tak dočasné útočisko, áno, v Českej republike? Nie?
Tu na Slovensku, podľa mňa. Ako... Ja som celý túto kauzu sledoval hlavne prostredníctvom médií, ale musím povedať, že to, čo ma tam zaujalo, bolo proste niekoľko nezrovnalostí, ktoré ako niektorí jednoznačne tvrdili, že Slovensko teraz urobilo niečo na ochranu toho človeka a mne zase z tých vecí, ktoré som čítal, vyšlo, že my sme urobili na ochranu toho človeka niečo v roku 2022.
Aha, lebo ja som mal doteraz pocit, že vlastne on mal udelený ten štátu dočasného útočiska v Českej republike.
Takto nie. Ja si myslím, že je to tak, že on dostal ten štatút dočasného útočiska na Slovensku, pretože cez Slovensko prechádzal zrejme v tom 22. Do Českej republiky a ten štatút platí pre celú Európsku úniu, pre celý Schengen.
Aha, čiže nemusel akoby tam žiadať. No lebo tá podstatná vec je taká, že Česká republika sa rozhodla ho zaradiť na sankčný zoznam. Je to človek, ktorý stojí v pozadí ruského prokremelského portálu Voice of Europe, ktorý sídlil v Prahe. No, a on teda potom, čo sa Česká republika ho rozhodla teda zaradiť na sankčný zoznam...
Vraj ušiel na Slovensko.
Presne tak, pričom Európska únia medzi tým chce zaradiť celý tento projekt na sankčný zoznam Európskej únie, pretože ho podozrieva z podplácania, z rozkladania Európskej únie,
podľa mňa to tam
z aktivít zameraných proti európskym voľbám. No. Ale podľa všetkého Slovensko to takto asi nevidí. Vidíte tam nejaký problém, že Česká republika sankčný zoznam na Slovensku dočasné útočisko? Tie stanoviská ministerstva vnútra sú teraz nejasné. Hovoria, že to vyšetrujú už nejakú dobu, ale výsledok zatiaľ nevieme, že...
Pozrite, ja som v tomto prípade relatívne opatrný, pretože zase ja môžem mať mnohé rozdielne názory na zahraničnú politiku a ako má byť vedená so súčasným vedením, ale zase nechcem im dávať psiu hlavu za všetko.
Rozumiem, bavme sa o faktoch, samozrejme.
V tomto prípade si myslím, že oni potrebovali vedieť, aký je legálny základ na to, aby toho človeka mohli dať na sankčný zoznam. A myslím si, že už to vyriešili a myslím si, že Slovensko podporí zaradenie toho média na sankčný zoznam.
No to sú ďalšie informácie, ktoré sa dozvedáme, že Slovensko práve akoby ako posledné blokovalo jeho
neblokovalo.
Zaradenie.
Nie.
Je to nepravda?
Nie, neblokovalo, tak ako som to ja počul a... od proste zdrojov z Bruselu, ktoré takisto ako zo zdrojov z Bruselu vzýšlo, že Slovensko to blokovalo, tak ja som sa zo zdrojov z Bruselu dozvedel, že neblokovalo, len si vyžiadalo proste time-out na to, aby vyšetrilo niektoré veci s tým súvisiace a pokiaľ viem, tak to podporia.
A budeme my asi teraz aj čakať, ako sa zachovajú, teraz je to asi v kompetencii ministerstva vnútra, smerom k tomuto občanovi, teda Ukrajiny, ktorého podľa všetkého teda má na výplatnej páske Kreml.
Hej, a teda ako ja som sa dopočul, že sa vraj na Slovensku ani nenachádza ten občan.
Aha,
teraz,
aha.
Ale ako neviem.
Veľmi stručne len, prečo je vôbec problém ten portál Voice of Europe, ktorému okrem iných poskytli médiá aj vrcholoví slovenskí politici, pani Šimkovičová, ministerka kultúry, pán Erik Kaliňák, šéf zboru poradcov, predsedu vlády, nehovoriac o bývalom premiérovi Čarnogurskom.
No a v Čechách takisto Václav
to
Klaus.
To isté, hej.
a v Nemecku takisto nejakí predstavitelia. Pozrite sa, je to nástroj hybridnej vojny, je to dezinformačný portál a zjavne teda išiel za hranicu svojich kompetencií vo všetkých smeroch.
No, tak zdá sa, že to skončilo, pretože on je v tomto momente vypnutý, ale zasa do istej miery to súvisí opäť s tými informáciami, ktoré na Slovensku z času na čas sa objavujú, že vzhľadom na túto zahraničnú politiku slovenskej vlády a na vyjadrenia jej predstaviteľov, najmä teda tie mimo tých oficiálnych fór, naši partneri v EÚ a NATO a ich operatívne a tajné zložky vraj zvažujú a filtrujú informácie, ktoré by na Slovensko posielali, teraz myslím tie informácie, ktoré sú v rôznych stupňoch klasifikácie, s obavami, že by mohli byť vyzradené Rusku. To sedí takéto? Môže to sedieť?
No, podľa mňa to najťažšie, čo a najzácnejšie, čo máte v tých medzinárodných vzťahov, je dôvera. A ja si myslím, že tá dôvera voči Slovensku bola výrazne narušená od volieb. A nebolo to tak, že by a priori po nástupe vlády Roberta Fica tá dôvera poklesla. Myslím si, že si počkali mnohí partneri. A ako príklad sa dá uviesť naozaj Česká republika ako v podstate ten najbližší sused a partner. Tak tá nedôvera tam začala gradovať až po istom type výrokov, až po istom type konania.
Myslíte po tom, čo francúzsky prezident povedal, že Robert Fico vyzradil rozhovory o možných plánoch na Ukrajine aj v súvislosti s tými vojakmi, či nebojujúcimi nejakými inštruktormi?
Áno, napríklad aj to. No proste takto sa spojenec nespráva. A ja si myslím, že aj táto aféra z Mači, Marčiševský
čas? Áno, áno, Voice of Europe.
Je vo veľkej miere to, ako tá informovanie o tom prebiehalo, je vo veľkej miere odrazom nedôvery v česko-slovenských vzťahoch.
To som chcel povedať, Česi nás možno mohli oveľa viac informovať o tom, čo s ním plánujú. No, a my by sme možno...
Viete, ja by som pokladal, keď máte naozaj že blízke partnerské vzťahy, tak ešte predtým, než to niekde vybehne von, tak zdvihnete ten telefón a zavoláte tvojmu partnerovi.
Áno, a ja si to tak predstavujem. A poviete, asi že máte tie skúsenosti ako minister zahraničných vecí.
Počúvaj, Miro, máme tu takýto problém. Hej? A ja sa na ten problém pozriem, zistím u svojich kolegov, napríklad u ministra vnútra, že do akej miery je ten problém reálny a do akej miery nie. A keď poviem tomu partnerovi, že vieš čo, prosím ťa, počkaj chvíľu, zistím to a on má vo mňa dôveru, tak to nechá na to a ja to zistím a nejako sa to urovná ešte predtým, než z toho niečo reálne vznikne aj v mediálnej oblasti. Takto sa správajú spojenci, takto to zvyčajne funguje. Ale keď dôjde k naštrbeniu tej dôvery, keď tá dôvera tam nie je prítomná, tak vtedy môžu nastávať aj takéto situácie.
No a potom to vidíte, vyzerá
takto. A toto mňa strašne mrzí.
Je to škoda, lebo aj teraz presne upozornili ste na veci, v ktorých môže byť slovenská strana možno nejakou nešťastnou zhodou okolností, ale práve tým, že tá komunikácia takto zlyháva, my nevieme, či česká strana a tamojší minister vnútra Rakúšan nekritizuje slovenskú stranu a či ju kritizuje objektívne. No je to celé škoda, ale s tým, no dokončite.
Aj... V každom prípade je to veľká škoda, že k takémuto niečomu môže dochádzať. A ja nechcem obviňovať jednu alebo druhú stranu, pretože nemám toľko informácií a nemám toľko, toľko detailov k tejto kauze, ale to, ako sa mi javí zvonka, hovorí o tom, že jednoznačne došlo k silnému naštrbeniu dôvery medzi Českou a Slovenskou. A takto vyzerajú tie konkrétne dôsledky a oni sa budú kopiť. Oni sa budú kopiť. A vo vzťahu nielen k Českej republike, ale aj k iným našim západným spojencom, ak nebudeme jasný, transparentný a dôveryhodný.
No, s tým súvisí samozrejme, a to už sme otvorili tú otázku našich postojov smerom k Ukrajine, čiže aby som sa mohol potom pýtať na postoje občanov tejto krajiny, tak to uzavrime teda tým, ako vnímate tú momentálnu situáciu na Ukrajine, aj to, že Spojené štáty americké konečne schválili ten obrovský balík pomoci, takmer 61 miliard eur. No a do toho, to, čo sa deje v Ukrajine, hrozí znovu útok na Kyjev. Vidíme, že Rusi sú schopní na Charkov zhodiť 1,5-tonovú bombu.
Takto. To schválenie balíku pomoci v americkom kongrese vo výške zhruba 60 miliard amerických dolárov je kľúčové preto, aby Ukrajina sa udržala a bola schopná brániť tento rok minimálne. A myslím si, že to bolo absolútne kriticky dôležité. To, čo je skoro trestuhodné, je, že to tak dlho trvalo a tým pádom sa stratilo veľa času a veľa ľudských životov. Tá situácia na fronte nevyzerá pre Ukrajinu momentálne dobre. Hlavne si myslím, že z dôvodu, že majú málo vojakov a málo nových vojakov, proste tie sily sú opotrebované a je to tam cítiť. Rovnako sa prejavuje aj to, že to Rusko naozaj dokáže vyrábať tej vojenskej techniky a munície viacej, ako dokáže Ukrajina tam postaviť a ako dokáže Západ tej Ukrajine momentálne poskytnúť. A to je to, o čom sme sa rozprávali už predtým, o tom prechode na vojenskú ekonomiku v prípade Ruska. Čiže toto sú dosť znepokojivé veci a na druhej strane hovorím, ten americký balíček tomu výrazne pomôže, aby sa Ukrajina dokázala ubrániť a práve preto ešte než sa prejaví v praxi ten balíček, tak Rusi robia niektoré akcie a niektoré opatrenia ešte teraz. No, čiže preto vidíme teraz zvýšenie tých ruských aktivít.
Rozumiem. No to samozrejme sledujeme ďalej aj spravodajstvo v relácii. Len čiastková otázka jednou vetou, aby som mohol ešte tú poslednú otázku. Máte nejaké info o tom, pretože Slovensko síce prestalo pomáhať Ukrajine zbraňami, tak povedať, z našich armádnych skladov, ale sú tu iné projekty, napríklad komerčné dodávky slovenských húfnic Zuzana 2, ktoré pre Ukrajinu za 92 miliónov eur na Slovensku v našich závodoch objednalo Nemecko, Norsko a Dánsko. Dnes máme informácie, ktoré sú medializované, že tento projekt mešká, pretože súčiastky, ktorých sa má kompletizovať tá Zuzana, sa posielajú do Česka, do húfnic Dita, vyrábaných českým strojárom Michalom Strnadom pre Azerbajdžan, kde na návšteve aj Robert Fico s Robertom Kaliňakom s podnikateľmi podpisujú tam aj nejaké dohody. Uh-huh. A dokonca sú jazyky, ktoré hovoria, že sa to vážne spomalí, že dokonca to aj môže padnúť. Máte o tom nejaké info?
Viete čo,
aby sme zase nestrašili tu zbytočne.
Nemám o tom nejaké detailné info. Viem o tom, že viacerí predstavitelia strany Demokrati na to upozorňovali. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď sa vyjadril, že toto je reálny problém, že a ja mu rozumiem, pretože on pomáhal vybavovať
celý ten obchod teda.
Celú tú schému a celý ten obchod a vlastne podporu našich spojencov preto, aby sa mohli slovenské Zuzany vyviezť na Ukrajinu. Čo som ja považoval vtedy a považujem dodnes za skvelú vec.
No tak uvidíme, ako to dopadne.
Uvidíme,
ako to
dopadne. Bol by som nerád, keby proste namiesto slovenských húfnic Zuzana sa vyvážali české húfnice Dita. Hej. To,
a do Azerbajdžanu úplne, napríklad.
Kamkoľvek.
No, uvidíme.
Ja akože veľmi si vážim prácu slovenských ľudí, ktorí pracujú v zbrojárenskom priemysle a myslím si, že si zaslúžia mať možnosť proste svoje produkty tak povediac aj zmonetizovať.
Áno, iste by prišli o poriadny kšeft, veď sa bavíme o 16 Zuzanách. No, posledná vec, práve po tom všetkom, o čom sme sa rozprávali, pán Vlachovský, Globsec pripravuje aj prieskumy na túto tému, ako vníma tieto aktuálne globálne problémy v politike, v tomto momente teda aj vo vojne, na Slovensku, aj v ďalších krajinách tohto nášho priestoru. No, ale ja sa spýtam na Slovensko. Ten prieskum Globsec Trends 2024 hodnotil postoje slovenskej verejnosti k spojenectvám. Ako sme dopadli, pán Vlachovský, a ako si to vysvetľovať, ak na jednej strane, čo je asi dobrá správa, že opäť stúpla podpora Slovákov, občanov Slovenska, aby som bol presný, za naše členstvo v Európskej únii a v NATO 70% ľudí plus minus podporuje tieto členstva. Na druhej strane, obrovské percento ľudí na Slovensku, ktorí pred demokraciou preferujú totalitu. A zároveň viac ako polovica ľudí, ktorí sú stále presvedčení o tom, že za vojnu na Ukrajine môže Ukrajina a Západ.
Hovoríte o publikácii Globsec Trends 2024, ktorú Globsec vydal minulý týždeň a kde sú naozaj zaujímavé čísla. To, čo ma potešilo, je naozaj to, že Slovensko podpora pre naše členstvo v EÚ a v NATO na Slovensku stúpla oproti predchádzajúcemu roku na tých 70%. Zároveň je pravda, že 80% ľudí na Slovensku si myslí, že demokracia je ten správny spôsob vládnutia a zároveň je tam skupina 36% ľudí, ktorí by neváhali proste preferovať totalitu, tak povediať ze vším všudy, a toto číslo bolo najvyššie na Slovensku, v Českej republike a myslím si, že v Bulharsku. Zaujímavé. Podľa mňa to vypovedá veľa o tom...
Skúsme to tak zhrnúť do poslednej vety dvoch.
Ako ľudia to majú v hlavách dopletené a ako tu chýba naozaj jednotná strategická komunikácia štátu, čo je záujem toho štátu, hej? A či teda našim záujmom je mať pevnú demokraciu, a či je našim záujmom byť súčasťou demokratického západu, byť v jeho inštitúciách a organizáciách, čo si myslím, že je pravda. A čiže toto máte ako jednu stranu mince a druhú stranu mince máte to, čo komunikujú politici a vládni predstavitelia, keď sa napríklad pán podpredseda Blaha zalieča Rusku takým spôsobom, aký ste spomínali. Uvidíme. Čo si majú z toho tí ľudia zobrať?
Vidíme to v týchto číslach. Presne ako ste to povedali, zaujímavé až paradoxy oproti sebe postavené. No môžeme v tej debate, a ja budem veľmi rád, keď aj budeme v nej pokračovať. Pán Vlachovský, zasa na budúce dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem, náš diplomat, pekne. Bývalý minister zahraničných vecí, aktuálne aj spolupracovník Globseku, Miroslav Vlachovský. Podľa možnosti príjemný deň.
Aj vám.
Ďakujeme, dovidenia.
Pekný deň, dovidenia.